การมาฟังนำกันประจำสัปดาห์จัดเสนอทานโดยไซยาและไมโซลี
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุเอเชียเสรีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้ามาสู่รายการมาฟังนำกันเมื่อนี้หัวข้อที่พวกเราจะมาสนทนาให้ทุกท่านได้ฟังกันนั่นก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษในลาวนายทุนได้ผลประโยชน์ส่วนประชาชนลาวเสียดินให้รัฐโดยได้รับผลตอบแทนที่บ่เหมาะสมในรายการของพวกเขาท่านใดที่ติดตามมาฟังอยู่อย่าลืมส่งความคิดความเห็นของท่านเข้ามาสู่รายการของเราในระยะที่พวกเรากำลังออกอากาศทาง Facebook นี้ส่งความคิดความเห็นของท่านผู้ฟังเข้ามาได้พวกเราจะนำเอามาปรับปรุงและนำเอาข้อมูลของท่านหรือว่าหัวข้อมาสนทนาให้ทุกท่านได้รับฟังกันเป็นแต่ละสัปดาห์ไปและสำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าสัญญาพร้อมด้วย
ไมซูลีสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้ข้าพเจ้าไมซูลีก็ได้รับหน้าที่มาดำเนินรายการมาฟังน้ำกันกับสัญญาก่อนอื่นก็ขอถามสบายดีหมดทุกคนกันเนาะคือสัญญาเว้านั่นแหละรายการของเฮามื้อนี้เรื่องเศรษฐกิจพิเศษในลาวที่รัฐบาลซึ่งสุโขลก็ได้ฮู้ว่ารัฐบาลได้อนุญาตให้นักลงทุนจากต่างประเทศมาสัมปทานนั่นองค์การสากลด้านปัญหาที่ดินหรือ Land Watch ได้ให้ความเห็นว่ามันจะสร้างผลประโยชน์ให้แก่นายทุนหลายกว่าส่วนประชาชนลาวนั่นต้องเสียที่ดินให้กับรัฐเพื่อ นำไปสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบที่บ่เต็มใจดังทานพรณภากวยเจริญนักวิชาการองค์การ Land Watch ของประเทศไทยได้ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวเอเชียเสรีในวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมานี้ขอเชิญท่านเข้าไปฟังนำกันเลยเน
า
ะ
ลาวเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการสัมปทานที่ดินขนาดใหญ่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่14จำนวนเนี่ยน้อยกว่ากัมพูชาแต่ขนาดพื้นที่เนี่ยมากที่สุดในประเทศแม่น้ำโขงเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับลาวจึงไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดปัญหาการแย่งชิงที่ดินแต่ปัญหาเรื่องของการแย่งชิงที่ดินการแย่งยึดที่ดินจากชาวบ้านจากคนลาวเนี่ยได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นั่นก็เป็นเสียงของทานพรณภาเนาะสัญญา
เจ้า
เพิ่นเว้าเป็นภาษาไทยขั้นแปลภาษาลาวก็แม่นว่าเพิ่นเว้าว่าลาวแม่นหนึ่งประเทศที่การสัมปทานที่ดินที่มีการสัมปทานที่ดินขนาดใหญ่มีเศรษฐกิจพิเศษอยู่14แห่งจำนวนนี้น้อยกว่าประเทศกัมพูชาแต่ขนาดพื้นที่ให้สัมปทานนั้นผัดหลายที่สุดในแม่น้ำคองเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับลาวจึงบ่แม่นเรื่องที่หาก็เกิดปัญหาการญาติแย่งเอาที่ดินแต่ปัญหาเรื่องการญาติเอาที่ดินประชาชนการยึดที่ดินจากประชาชนลาวมันก็ได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาแล้วว่าซั่นนอกจากนั้นทานกันยังได้กล่าวเติมว่าจากการศึกษาและเก็บกำข้อมูลตลอดหลายปีผ่านมาขององค์การ Land Watch นั้นพบว่าที่ดินส่วนหลายที่รัฐบาลลาวให้สัมปทานนั้นเป็นเขตที่อยู่อาศัยของประชาชนมีการบังคับทั้งโกงและทางอ้อมให้ประชาชนยอมมอบที่ดินให้แก่นักลงทุนแบบบ่มีทางเลือกหรือได้รับค่าสดเสยที่บ่เหมาะสม
ซึ่งพวกเฮาก็คงจะได้รับทราบหรือว่าเห็นข่าวๆออกมาในแต่ละระยะนะเพราะว่าการพัฒนานอกจากเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็ยังมีการพัฒนาด้านอื่นๆไปเคียงคู่กันซึ่งในนี้ทาง Land Watch นี่เพิ่นก็ได้มีการเข้าห้องว่าลงไปสำรวจและก็มีการวิจัยข้อมูลออกมาเพื่อเกี่ยมให้กับนักลงทุนที่ว่าอยู่ทางประเทศไทยนี้ถ้าหากว่าหน่วยงานใดต้องการที่จะเข้ามาลงทุนก็จะต้องได้รับรู้ถึงปัญหานี้ว่าจะมีการวิธีแก้ไขใดๆเพราะว่าเนื่องจากว่าไทยนี่เป็นอันดับ2ในการลงทุนอยู่ในสปปลาวนอกจากจะเข้ามาเซาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็ยังมีการลงทุนทางด้านอื่นๆซึ่งทางองค์การ Land Watch นี่เพิ่นก็ได้อธิบายเนาะต่อกับนักลงทุนให้ได้รับทราบซึ่งนั่นก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเขาได้นำเอาการวิเคราะห์วิจัยเรื่องของข้อมูลมานำเสนอเนาะซึ่งในนั้นพวกเขาก็ได้รับรู้เลยว่ามันเป็นข้อมูลหนึ่งที่ยั่งยืนถึงว่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งมันก็มีทั้งได้ประโยชน์และก็มีทั้งเสียประโยชน์ไปนำกัน
แม้แล้วดังกรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงและมหานาทีสิทันดอนที่เป็นของนักลงทุนจีนนั่นรัฐบาลลาวก็ได้เฮ็ดตามคำห้องขอของนักลงทุนโดยได้จัดสรรที่ดินไว้ล้อท่าทั้งที่ว่ายังบ่ฮู้ว่าจะมีการลงทุนแท้หรือบ่ต่อปัญหาสัมปทานเขตเศรษฐกิจพิเศษในลาวท่านสมนึกจงมีวะสินนักวิจัยและที่ปรึกษาองค์การ AAC Watch ได้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวเอเชียเสรีว่าการให้สัมปทานเขตเศรษฐกิจพิเศษในลาวนั้นประชาชนลาวจะได้รับผลประโยชน์น้อยหลายส่วนเรื่องของวัฒนธรรมหรือเอกลักษณ์ความเป็นลาวก็เสื่อมโทรมน้ำอีกขอเชิญท่านไปฟังเสียงได้เลย
อย่างบึงทาดหลวงเนี่ยเอาจริงๆนะ
มันไม่ควรอ่ะมันเป็นเขตป่าคุณเอาไปทำสนามกอล์ฟอย่างเงี้ยแล้วบึงธาตุหลวงเนี่ยเขาถือก็ไม่มีสิ่งใดที่สูงกว่าธาตุหลวงเลยเนาะในเรื่องของความศรัทธาแล้วก็ในเรื่องของสถาปัตยกรรมเนี่ยมันไม่ใช่สวนสนุกอ่ะ
ท่านว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษดังบึงธาตุหลวงนี่ตามความเป็นจริงแล้วมันบ่เหมาะสมควรมันจะเป็นเขตป่าแต่เอาไปเฮ็ดสนามกอล์ฟแล้วบึงธาตุหลวงนี่ผู้คนเสือว่าบ่มีสิ่งใดที่จะสร้างใกล้ๆอยู่สูงกว่าธาตุหลวงเลยเนาะทั้งเรื่องของความเสือเรื่องของลักษณะการก่อสร้างนี้มันบ่แม่นเอามาเฮ็ดส่วนสนุกว่าซั่น
เจ้านั่นก็คือคำเห็นของทางที่ปรึกษาเนาะและนักวิจัยขององค์การ EEC Watch ซึ่งเพิ่นก็ได้เว้าถึงก็แม่นความจริงเพราะว่าธาตุหลวงนี้ดังที่บ่เฮาฮับฮู้นำกันละเป็นเขามาเป็นมิ่งควรของคนลาวทั้งหมดต้องใส่คำว่าคนลาวทั้งหมดไผๆก็ฮู้ว่าธาตุหลวงเพราะว่าธาตุหลวงนี่เป็นธาตุนึงที่เป็นตัวแทนขององค์พระพุทธเจ้าหรือว่าสัมมาพระพุทธเจ้าซึ่งเพิ่นเขามามีกระดูกพระพุทธเจ้าอยู่ในหั่น
เป็นบอนศักดิ์สิทธิ์ว่าซั่น
เจ้าแม่นแหละเพราะฉะนั้นในเขตบรมมันเป็นบูชาสถานแล้วก็เป็นของวัดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
เจ้า
ที่จริงแล้วนี่พวกเขามาเบิ่งในปัจจุบันนี้เซนว่าเงินสร้างบ้านซองนี่มันได้สร้างติดกันไปเป็นหมู่บ้านกันเลยว่าบ่สามารถที่จะยกย้ายผู้คนออกไปได้และนอกจากบึงท่าหลวงต่างๆมันก็เป็นบึงเก่าที่ว่าเป็นกำแพงของวัดสั้นในของนครหลวงเวียงจันทน์เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คือนักลงทุนจีนได้มาสัมปทานเอาไปหมดแล้วซึ่งทั้งไอเทคซึ่งทั้งห้องแฮมทั้งอันน่ะสวนสนุกทั้งอีหยังต่างๆเป็นสร้างแซ่หมดถือว่าเสน่ห์ตัวนั้นขาดไป
หมดไปแล้ว
เจ้าสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์เสริมมันก็จะเป็นตึกเป็นร้างแต่ว่าคนลาวนี่เข้าใจว่าแม่นความเจริญที่จริงอันน่ะวัฒนธรรมจุดนั่นน่ะนะถ้าหากว่าเปลี่ยนไปได้นี่มันควรจะต้องได้รักษาทั้งหมดเอาไว้เลย
เจ้า
แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่เฮาจะเห็นตึกเห็นหยังขึ้นมานี่ไปแทนที่มันไปบังตัววิวท่าหลวงแต่ว่าคันเฮาย่างเข้าทางหลังหรือว่าทางหน้าเพิ่นก็จงไว้อยู่ทางแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเขตนั้นนี่บ่ควรให้มีหยังอยู่แต่ตอนนี้มันก็คงจะแก้ไขบ่ได้แล้วเนื่องจากว่าวิวัฒนาการมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมันก็เห็นให้ว่าอันน่ะท่านหลวงหรือว่าจุดที่เห็นหันมันก็มีเงินสร้างบ้านสองบนซนอยู่แล้วก็มีอาคารต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นแต่ว่าจะให้แก้ไขได้บ่นี่ก็คงจะใช้เวลาโดนแต่ว่าความเป็นจริงก็อยากให้เอาเท่าที่สามารถเฮ็ดได้ก็คือดังเพิ่นได้วิเคราะห์ให้เฮาฟังนี่แหละเน
า
ะ
เจ้าส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นก็ได้ให้คําเห็นต่อนักข่าวเอเชียเสรีว่าการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นรัฐบาลลาวมีจุดประสงค์ให้สัมปทานที่ดินแก่นักลงทุนต่างประเทศก็เพื่อให้เกิดมีการพัฒนาและเป็นการสร้างเวียกเฮ็ดงานทําให้แก่ประชาชนแต่ว่าความเป็นจริงแล้วประชาชนได้รับผลประโยชน์น้อยหลายดังทานว่าวะ
คือเขาเห็นบทเรียนหลายๆอย่างมาแล้วว่าถ้าเวลาที่มันมีแบบที่คนลาวเขาก็เป็นเพียงเกษตรกรรายได้ขั้นต่ำเท่านั้นซึ่งยกตัวอย่างคือเขตเศรษฐกิจพิเศษวิสวรรค์สีนวลสิคือพนักงานคนลาวแท้ๆเป็นเพียงเป็นยามเป็นกรรมกรรายได้ขั้นต่ำแถมยังถือเอารัดเอาเปรียบ
และนั่นก็คือเสียงสัมภาษณ์ของประชาชนท่านนึงที่ได้ให้ความเห็นนะแต่ว่าเฮามาเบิ่งตามความเป็นจริงแล้วนี้สปป.ลาวเองยังขาดบุคลากรเพราะว่าการขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่าลืมว่าทุกอย่างมันเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการลงทุนหลายการลงทุนมหาศาลความพร้อมของบุคลากรอยู่ในสปป.ลาวนี่น้อยหลายและเกือบว่าจะหาคนที่มาเป็นหัวหน้าหน่วยงานบ่มีหยังต่างๆนี่โอ้ต้องได้ฝึกฝนกันหลายเนื่องจากว่าถ้าหากว่ามาเบิ่งเรื่องของการศึกษา
เจ้า
ในปัจจุบันนี้นี่อย่างมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี่ยังบ่ทันได้สร้างทั้งฝ่ายกลจักบ่ทันได้สร้างทั้งพวกเทคโนโลยีออกมาหลายเทื่อเพราะฉะนั้นเวลาเฮาไปเห็นตัวจริงแล้วนี่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษคือข้าพเจ้าเคยเข้าไปเทื่อนึงอันอยู่ในอันกวมรวมเศรษฐาเคยไปเยี่ยมยามไปเบิ่งการเฮ็ดเวียกกะแม่นคือความเพิ่นเว้าแท้
เจ้า
ส่วนใหญ่จะเป็นกรรมกรกินรายเดือนรายมื้อประมาณนั้นแต่ว่าจะหาเป็นหัวหน้าเป็นนักวิจัยเป็นนักวิเคราะห์อันนั้นอันนี้ยากซึ่งมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้เห็นว่าผลประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้มันจะให้ผลประโยชน์กับนายทุนหลายกว่าที่ว่าจะให้ผลประโยชน์กับคนลาวแต่ว่าถามว่าจากนี้ไปอีก10ปี20ปีเนี่ยมันจะเป็นไปได้บ่เฮาก็ต้องมาเบิ่งพื้นฐานการศึกษาก่อนว่ามันจะพัฒนาไปได้หลายหน่อยเพียงใดละแรงงานเรานี่มันจะตอบสนองได้เพราะว่าคนอยู่ลาวในปัจจุบันนี้ไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทย 7-8 แสนซึ่งก็เป็นแรงงานที่บ่มีทักษะเขาห้อง
เจ้า
ถ้าว่าเป็นแรงงานที่มีทักษะนี่เขาอาจจะกลับขึ้นมาเฮ็ดเวียกอยู่ภายในประเทศก็ได้แต่เนื่องจากบ่มีทักษะคันแรงงานบ่มีทักษะแล้วเวลาไปเฮ็ดนี่แรงงานมันจะหน่อยล้าน5 2ล้านนี่อยู่บ่ได้เพราะฉะนั้นเวลาไปอยู่ไทยนี่ค่าของชีพมันก็ถือกว่าอยู่ลาวแด่2มากับมันก็อาจจะมีเงินทอนเงินอย่างเนี้ยเนาะคือเฮาเคยสัมภาษณ์ผู้ที่เคยไปเฮ็ดเวียกแทนเพิ่นก็ให้ความเห็นในลักษณะแบบนั้นแล้วมาเบิ่งตอนนี้ก็เป็นคือดังที่เพิ่นเว้านอกจาก แห่งงานแล้วเนี่ยยังมีประชาชนได้ไมสุรีที่ว่า
เจ้า
ที่ว่าได้ครับความเดือดร้อนในอันน่ะโดยเฉพาะแม่นคาโซเซนี่ยังบ่ทันได้มีการจ่ายกันเถื่อ
เจ้าตัวอย่างมีประชาชนเกือบห้อยครอบครัวใน8บ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เซโนอยู่เมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตที่ยังบ่ได้ค่าสดเชยเนาะที่ว่ามอบที่ดินให้แก่โครงการมาตั้งแต่ปี2003พุ่น
เจ้า
ซึ่งปัจจุบันนี่ก็ยังบ่ได้รับค่าสดเชยแต่อย่างใดซึ่งประชาชนท่านนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์แก่นักข่าวเอเชียเสรีในวันที่19ธันวาคมนี้เชิญท่านเข้าไปฟังได้เลย
บ้านนาท่าเป็นอย่างมุคุณเนาะบ้านจอมเพชรบ้านเซโนบ้านไส้อุดมกับบ่หลายดอกตามกบกล้วยนะเป็นนายหน้าต่อกันนะคือเศรษฐกิจพิเศษชุดนี้นะแต่ก็เพิ่นก็มาเพิ่นจะช่วยให้เพิ่นว่าว่านะประชาชนเขาก็ถ่าอยู่บ่ได้ยินคําตอบทั้งเชิงเลยช่วยได้ได
้อันนี้ก็เป็นประชาชนที่เพิ่นได้เว้าเนาะและนอกจากนั้นเพิ่นก็ยังได้ว่าตื่นบ่ในนี้ได้มั้ยสุรีเพราะว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบหั่นยังบ่ได้รับการช่วยหั่นก็มีบ้านทาสมี43ครอบครัวบ้านจอมเพชรนี่10ปลายครอบครัวบ้านสยามมงคล9ครอบครัวและนอกจากนั้นก็ยังมีบ้านเซโนบ้านอุดมมีไซบ้านไซอุดมบ้านจันทรังสีบ้านมณีวงไซรวมๆกันนี่ก็20ครอบครัวอันนี้ก็ยังบ่นะครับแต่ตอนนี้เพิ่นก็ยังท่าอยู่ท่าว่าเมื่อใดเนาะเมื่อใดจะได้ค่าซื้อเพราะว่าทั้งการนี่ก็เร่งให้อยู่แต่ว่าตอนนี้ประชาชนเองก็ยังคงคอยว่าเมื่อใดทั้งอันน่ะเจ้าของโครงการนี่เพิ่นจะจ่ายและเพิ่นจะเอาสัญญาตู่ดังกล่าวนี่มาเสนอเมื่อใดเพื่อเจตให้ปัญหานี้มันหมดไป
เจ้าแม่แล้วสัญญาต่อกรณีดังกล่าวนี้นักข่าวเอเชียเสรีเฮาก็ได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่เมืองอุทุมพรได้คําตอบว่าทางเมืองก็ต้องการให้ประชาชนได้รับค่าสดเชยไว้แต่ก็ยังรอถามคําตอบจากขันเถิงอยู
่ก็ถามอยู่เหตุผลโดยการสร้างเป็นอย่างนี้ก็ว่าสดเชยบ่หรือบ่สดเชยการโครงสร้างการสร้างสาบสร้างบ่ได้เลยได้บัดนี้นะโทรให้หน้าเขาเจ้ายังบ่ได้สดเชยเขาก็เว้ากันอยู่เดียวนี้ก็ได้เป็นได้ค่ะถามคําตอบขันเถิง
อันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ว่าเพิ่นรับผิดชอบอยู่ภายในเมืองแต่แนวใดก็ตามเนาะพวกเฮาก็พยายามสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เซโนแต่ว่าเพิ่นก็ยังบ่ทันได้ให้คําตอบอย่างชัดเจนอันนี้พวกเฮาก็รอท่าคําตอบเพิ่นอยู่แต่แน่ใดก็ตามมาเว้าถึงเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะแม่นของประชุมล่าสุดนี่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ก็คือในระหว่างวันที่16ธันวาคมที่ผ่านนี้มานี่แม่นกองประชุมประจําปีของกระทรวงแผนการและการลงทุนนี้เพิ่นได้จัดขึ้นมาอยู่ที่หอประชุมแห่งชาตินครลมิจันนี้ก็คือญาณนางคําจันทร์วงแสนบุญห้องรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนนี่เพิ่นได้รายงานว่าในนี้ในระยะ9เดือนผ่านมานี่กระทรวงก็ได้ออกอนุมัติการลงทุนของภาคเอกชนภายในและต่างประเทศตื่มอีกนี่แม่น37โครงการมีมูลค่าการลงทุน 7.29 ตื้อดอลลาร์สหรัฐถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงเนาะและทุนจดทะเบียนนี่แม่น 2.44 ตื้อดอลลาร์สหรัฐเฉพาะศูนย์กลางอนุมัติอันนี้แม่นโครงการเฉพาะศูนย์กลางเนาะและตัวเลขนําเข้าทุนผ่านระบบธนาคารนี่6เดือนต้นปี2019มีจํานวนทั้งหมด223ล้านดอลลาร์สหรัฐและสำหรับตัวเลขที่ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจของแขนงการอุตสาหกรรมและการค้าจำนวน 10,200 หัวหน่วยก็คือถึงจดทะเบียนนี่แม่น 74,787 ตื้อกีบหรือเท่ากับ 9.34 ตื้อดอลลาร์สหรัฐอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่สูงสมควรแต่ว่าบัดนี้เพิ่นมาสรุปแบบนี้เพิ่นบอกว่าถึงแม้นว่าตัวเลขการลงทุนอยู่ในระดับคาดหมายก็ตามแต่ว่าการลงทุนส่วนใหญ่แม่นมาจากการลงทุนการสัมปทานในแขนงทรัพยากรธรรมชาติและโครงการก่อสร้างพื้นฐานคงหังเป็นส่วนใหญ่ก็จะอธิบายว่าทรัพยากรธรรมชาตินี่มันกับพวกบ่อแฮหรือว่าพวกเกี่ยวกับเขื่อนเนาะหรือว่ารวมไปถึงอันน่ะคองว่าป่าไม้แม่หยังต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนาะ
เจ้า
เห็นจักแจ้งนี่เป็นโรงงานซีมังก
็
คือเป็นระเบิดหินไปหยังต่างๆเนี่ยอันนี้มันเว้าถึงแขนงทรัพยากรธรรมชาติและส่วนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานนี่กับพวกเขาก็จะเห็นว่าตอนนี้ทางรถไฟบ่หรือว่าทางด่วนบ่แล้วก็มีการก่อสร้างถนนหนทางต่างๆรวมไปถึงว่าสร้างห้องหมอมีอย่างต่างๆแล้วนี่เป็นต้นห้องเฮียนบอกมีอย่างต่างส่วนใหญ่เพิ่นจะสรุปไว้แบบนี้เพิ่นบอกว่าเป็นนักลงทุนจีนที่เข้ามาลงทุนหลายกลุ่มเนาะและสําหรับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษอันนี้แม่นเพิ่นสรุปไว้เลยเนาะทั่วประเทศมีจํานวน12เขตและก็มีเนื้อที่ทั้งหมดนี่แม่น 29,458 เฮกตาร์แต่ว่าเนื้อที่ที่ได้รับการปฏิบัติตัวจริงหั่นมีเพียง 12,743 เฮกตาร์ในระยะปี2019อันพ้นเด่นนี่ก็แม่นการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างและสามารถดึงดูดการลงทุนมี114บริษัทเข้ามาจดทะเบียนการลงทุนส่วนใหญ่เป็นบริษัทจากจีนไทยและก็ญี่ปุ่นมีทุนจดทะเบียนทั้งหมดนี่แม่น386ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดคะเนว่าการลงทุนนี้ทั้งหมดมีประมาณ713ล้านดอลลาร์สหรัฐในนี้ลงทุนตัวจริงไปแล้ว 1.6 ตื้อดอลลาร์สหรัฐซึ่งหลายกว่าโมเมนต์เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมคำเขตโบเตนแดนงามเขตกลมรวม ไซเสถาและก็เขตบึงท่าหลวงอันที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่แม่นของจีนเน
าะเจ้า
บ่อเต็นนี่ก็แม่นเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมนี่ก็แม่นรวมรวมไซเสถานี่ก็แม่นเขตบึงท่าหลวงนี่ก็แม่น
เจ้า
อันนี้เพิ่นรายงานเนาะและนอกจากนั้นเพิ่นบอกว่าบัดนี้มาฟังผลได้ครับรายได้ที่เพิ่นได้ครับเนาะในปีผ่านมาได้มอบเข้างบประมาณเข้าคังนี่แม่น 11.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้แม่นประมาณ11ล้านบาทเนาะในนี้ก็มีอากรมอบเหมาจากกิจการคาสิโน2ล้านดอลลาร์สหรัฐค่าสัมปทานที่ดิน 900,000 ดอลลาร์สหรัฐและอากรต่างๆ 2.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่าธรรมเนียมบริการ6ล้านดอลลาร์สหรัฐและก็ฟังให้ดีเนาะบ่อนี้เพิ่นบอกว่าได้สร้างเวียกเฮ็ดงานทําให้แก่คนลาว 1,862 คนรวมเอา 23%
เจ้าบัดนี้สัญญาคันเว้าถึงเรื่องเศรษฐกิจพิเศษนี่แล้วคันสั้นแม่นไผนํามาลงทุนหลายกว่าหมู่นอกจากการลงทุนที่เว้ามานั้น
เจ้าก็ตามอันนี้ตามกระทรวงแผนการและการลงทุนเพิ่นก็รายงานล่าสุดคือกันว่าอยู่ในสปป.ลาวนี่มี53ประเทศที่เข้ามาลงทุนในแขนงการเป็นต้นแม่นพลังงานไฟฟ้าบ่อแห่การค้าท่องเที่ยวกสิกรรมอุตสาหกรรมปวงแต่งกสิกรรมและคนอื่นๆอันนี้เพิ่นสรุปได้เลยว่าแม่นในจํานวน53ประเทศที่มาลงทุนนั้นแม่นสปป.จีนเป็นอันดับ1อันดับ2นี่ก็แม่นนักลงทุนจากประเทศไทยอันดับ3แม่นเวียดนามและก็ถือได้ว่าการลงทุนนี่จีนนี่ลงทุนหลายกว่าหมู่ถึง11ตื้อดอลลาร์สหรัฐในจํานวนโครงการการลงทุนทั้งหมดนี่779โครงการซึ่งก็มีหลายแขนงการเช่นว่าการค้าการบริการกสิกรรมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์พลังงานไฟฟ้าบ่อแฮหัตถกรรมและอื่นๆถือว่าเว้ามานี่แม่นจีนรวมทั้งหมดเลย
แม่นจีนหมดเน
า
ะ
แม่นแหละการลงทุนเป็นของจีนทั้งหมดซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขเพิ่นรายงานล่าสุดในเดือนนี้แหละในเดือนธันวาคมนี
้
เพิ่นได้จัดกองประชุมเปิดกว้างในระดับทั่วประเทศเพื่อวางแผนหมายความว่าสรุปปี2019แล้วก็ทางภาครัฐบาลเองเพิ่นจะวางแผนไปในปี2020นี้พวกเขาก็มาได้เห็นได้ว่ามันเป็นการลงทุนที่ขนาดใหญ
่
ของจีนโดยเฉพาะอันนี้เว้าตัวเลขเฉพาะปีนี้ได้ถ้าว่าเอารวมๆในปีผ่านมาจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็คือเริ่มจาก1ตื้อ2ตื้อ3ตื้อ7ตื้อแต่ว่าตอนนี้มันโดดขึ้นมาเป็น11ตื้อแล้ว11ตื้อดอลลาร์สหรัฐแต่ก็ต้องเบิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นได้เพราะว่าตัวเลขที่เพิ่นรายงานเฉพาะผู้ที่ได้เฮ็ดเวียกกันมีแต่ 1,000 ปลายคนเท่านั้น
ก็น้อยแท
้เป็นที่น่าเสียดายแต่ความเป็นจริงแล้วนี่คือคนลาวนี่ข้ามไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยนี่ 800,000 อันนี้มาเบิ่งตัวเลขแล้วก็คือพวกเขาบ่ได้เว้าเองอันนี้มันมีนักวิชาการเว้าว่าคนลาวเฮาได้รับผลประโยชน์หน่อยหมายความว่าการเฮ็ดเวียกจากโครงการต่างๆแล้วนี่อันนี้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ในทางที่ว่าพวกเฮามาเล่าให้ทางผู้ฟังได้รับฟังเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้าน
มันก็น่าคิดคือกันเน
า
ะ
เจ้าอันนี้มันเป็นเวียกใหญ่ของรัฐบาลที่ว่าจะต้องเฮ็ดให้ได้เพื่อเฮ็ดให้การลงทุนเรานี่ได้ตกไปถึงมือของคนลาวเองว่าจะได้รับรายได้เพียงใดจังใดอันนี้มันเป็นการยกระดับเด้ทั้งๆที่ว่าโครงการนี่ขนาดใหญ่เฉพาะจีนเท่านั้นก็ยัง11ตื้อดอลลาร์แล้วและภาคส่วนอื่นเด้รวมกันมันสิเป็นเท่าใดแล้วตัวเลข GDP ก็มีการขยายโตขึ้นไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันแรงงานลาวนี่ครับบ่ได้รับค่าตอบแทนที่สูงก็คือพวกเขาจะเห็นว่าจากแรงงานขั้นต่ำที่เพิ่นได้รายงานมาก็มีประมาณขนาดจะขึ้นกันล้านห้าเนี่ยก็ยังต้องได้ประชุมกันหลายเทื่อต้องได้แก้ไขกันหลายเทื่อก็ยังบ่ทันได้มีอันน่ะข้อมูลที่ชัดเจนและก็ยังบ่ทันได้มีการตกลงกันที่ละเอียดเทื่อย่านไปกระทบหันกระทบนี่ไปๆมาๆบัดนี้เฮามาเบิ่งตัวเลขหลายๆแขนงการได้เปิดเผยออกมาแล้วซึ่งมันเป็นตัวเลขทางการบ่แม่นตัวเลขที่ว่าพวกเฮาเว้าขึ้นมาเอง
เ
จ้าและนอกจากนั้นก็ยังบ่แม่นการวิเคราะห์นี่ก็บ่แม่นพวกเฮาเว้ามาเองมันมีวิชาการที่เพิ่นเฮ็ดเวียกได้เพิ่นวิเคราะห์เอาไว้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเบิ่งว่ามันการพิจารณาเบิ่งว่ามันเป็นแนวใดเป็นแบบใดความเป็นจริงมันเป็นแบบใดอันนี้มันตามหน้าข่าวที่ออกมาแล้วพวกเขาควบรวมมาสรุปให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเนาะเอาล่ะนั่นก็คือรายการมาฟังน้ำกันที่พวกเขาทั้งสองได้สนทนาให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันได้ข้อมูลดีๆมารายงานจากทั้งนักข่าวของพวกเขาในจากทั้งทีมงานของพวกเขาในผสมกันไปเพื่อให้ข้อมูลนั้นออกมาดีเท่าที่จะสามารถดีได้แล้วแต่ท่านผู้ฟังจะพิจารณาว่ามันจะเป็นแนวใดเป็นแบบใดก็ขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ฟังเนาะอันนี้เป็นข้อมูลเป็นแฟกต์แท้พวกเขาบ่ได้เว้าเองพวกเขาบ่ได้สร้างขึ้นมาเองเป็นข้อมูลที่พวกเขาได้มาจากแหล่งข่าวจากวิชาการมาประกอบเข้ากันเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาและสำหรับวันนี้รายการของพวกเขาก็หมดเวลาแล้วกลับมาพบกับรายการมาฟังน้ำกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าสัญญาพร้อมด้วยมัสุรีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสบายดี
สบายดี